Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 19. U međuvremenu, oni heroji moga djetinjstva su ili ostarili ili umrli. Po gradu su hodale samo neke blijede kopije, poput duhova ili replika sačinjenih nepažljivo drhtavom rukom grada. Blijeda kopija jedne blijede kopije ideje, rekao bi Platon u 12. knjizi svoje države. Kupit ću televizor u boji. Ovom crno-bijelom je prošao vijek, reče jedno veče Kristopa Tanaku u dvorištu naše kuće i nikomu ne posveti pažnju. U gradu se stvari dešavaju bez nekog velikog značaja. Male stvari ili pobune, ali ne protiv određenih ljudi i ne pravim potezima. Na primjer, Bidž fizikalac, nakon što je nosio sam na leđima peć za predsjednika komiteta i popeo je do trećeg sprata kuće, očekivao je da će mu za to nešto platiti, a kad mu je ona, supruga druga predsjednika, pokazala vrata, on je ljutito rekao: "Viđi, drugarice, ja nijesam volonter." Džin Sirena je povukao stolicu ujako mladoženje na vjenčanju, kada je ovaj ustao da čestita mladencima i zahvali se prisutnima. Takva ponašanja su samo golicala sistem. Činila su da se osjeća živim i u stalnom, neformalnom kontaktu sa masom. "Možeš li nam negdje naći jedan zlatnik? Imam jednog druga iz Drača, čiji otac pomorac u prekookeanskom brodu Vlora, i ako mu damo jedan zlatnik, donijeće nam dva ručna sata. Ja bih tebi dao novac," reče mi Alex. Toliko je na crnom tržištu devalvirao zlatnik, zvani Napoleon, u to vrijeme da ljudi na vlasti nijesu htjeli da ostave nijedan, a da se ne izvuče iz ruku naroda. Napoleona, koji ima 6 grama zlata, uze smo s ocem na tavanu iznad naše velike dvovratne kuće. Sačekali smo da padne mrak. Uzeli smo dvostruke merdevine i štale. Otac me upozorio da, ako neko iz kuće bude pitao gdje idemo, kažem da idemo da popravimo neke crijepove. Prvi se popeo on. Podigao je vratanca na krovu i dao mi znak da se i ja popnem. Sa sobom je imao baterijsku lampu i negdje iza treće grede, s lijeve strane, izvadio je limenu kutiju, a iz nje umotanu maramicu u kojoj se nalazilo 6 Napoleona. "Ovo je sve što imamo," rekao je on. "Da znaš gdje su, jer ko zna." U tom trenutku sam pomislio da sam odrastao. Da, sada sam već odrastao. Otac mi je govorio tajne koje ranije nije. Na dlan mi je stavio zlatnog Napoleona i sišao dolje brzo da merdevine što prije odnese u ostavu. U ruci imam zlatnik. Okrećem ga. Na jednoj strani se nalazi profil kralja u uniformi, a na drugoj dvoglavi orao s znakom kastriota nad njim. Oko profila kralja piše zogv.prvi.alban.rex, a dolje malim slovima ime dizajnera Romanoli, 1928. godine. I dado ga Aleksu. Približavalo se vrijeme za fakultet, a ja nijesam imao ručni sat. Gledam kroz prozor i sve mi izgleda kao već viđeno. To je isti onaj čovjek sa istom onom prugastom pidžamom, ali više nije pod smokvom gdje veze na Đerđevu. Frederik Rešpja, pjesnik, je izašao po drugi put iz zatvora i leži u sredini svoje sobe pokrivene daskama, gdje nema nikog drugog osim njega. Legao je na stomak, baš na sredinu sobe. Naslonio je laktove na pod i jednom rukom drži glavu, a drugom lista knjigu koja mu ponosno stoji pod glavom. nekoliko centimetara iznad knjige, petrolejka koja gori. Glava 20. Pierinu treba rječnik francuskog. Možeš li mi ga naći? Koliko goda košta? Ovo su bile Netine riječi supruge tetkinog Jakua. Dali su mu nešto da prevodi, more, momče, zato mu je potreban. Neti je mislila na svoga brata koji je prvo bio osuđen na strijeljanje, pa zatim na doživotni zatvor i konačno na 25 godina. Ali dodaj tu i dodatnu presudu na još 10 godina. Ukupno je imao da leži 35 godina. Kako je lako kada godine pišeš brojevima. Prosto, jedna trojka i jedna petica čine 35. Ali kada se radi o zatvoru? Taman se u to vrijeme pojavilo izdanje Mikro Robert, rječnik sa oko 40.000 riječi i fraza na francuskom, te sam potrčao da ga kupim, iako je koštao ravno 500 leka. Ponio sam ga Neti, a Neti onda, ko zna kada, njenom bratu u zatvoru u Burelju. Razmišljao sam o tome kako se Netinom bratu dopao rječnik, da li mu je bio od koristi, i ne znam zašto, ali smatrao sam da sam učinio nešto plemenito. Tako, misleći o tome, začujem zvuk očevog motocikla. Pogledam na svoj ručni sat. Sovjetski zil sa plavim poljem, koji me je koštao, ali bolje da ostavimo tu priču. 9:30 je ujutru. Nešto se dogodilo. Nije se dešavalo da se moj otac vrati kući u to doba. Tek je otišao prije 2-3 sata. Ušao je u našu spavaću sobu i uz veoma lagani osmijeh na usnama rekao je da je Enver Hodža umro. Rekao mi je da ostanem kući i ne izlazim dok se dobro ne razjasne stvari. Kada je Staljin umro, reče on, 1953. mnogo je ljudi zatvoreno, samo zato što su ih vidjeli da se smiju. I prije nego što je otišao, vratio se na vrata i rekao mi da je sreo Neti i da je njenom bratu u zatvoru potreban mnogo veći rječnik od onog. Mislio sam da su mi se ispunile dvije želje istovremeno, ali ne. Želja jadnog Pierina nije se dala ispuniti, dok ona u Enveru, da. Enver Hodža je konačno uspio da ostvari svoj san. Uspio je da umre u krevetu. Prirodna i bezbolna smrt, spora i razumljiva, sa malim problemima, skrivenim i kamufliranim vrlo pažljivo, kako niko ne bi saznao, osim najbližih. Izađoh, nije sam mogao da izdržim, pa da me i željezima zadrže. Trčao sam do Aleksa. Vijest još ne bješe stigla do njega, jer je izgleda zvanično objavljena oko 11 časova. Prenijeta je tek kada se pouzdano znalo da je situacija potpuno pod kontrolom i da nema opasnosti zbog kojih bi se moralo proglasiti vanredno stanje. Neću pare za sat, Alex. Povedi nas neđe na neku dobru večeru i da se olešimo. Glava 21. Lazare! Lazare! Povrati mi se vid, Lazare! Lazare, oči! Bio je to ujka John koji je vikao iz sve snage u njegovoj sobi. Ujka John, brat moje bake i tetke Age, bio je onaj koji je izgubio vid baš u trenutku kada je stigao televizor. Ušli smo obojica odjednom u njegovu sobu, moj otac i ja. Za nama dođoše i moja mama i sestra. Srećom, bila je nedjelja i svi smo bili kod kuće. Vrijeme je ručka i jeli smo meso u sosu gurajući ga uz kaplju vina. Ujka John bješe ustao iz kreveta i stajao je. Bješe polugo. Smijalo mu se lice i brk i ponavljao je da mu se vratio vid. Vratio mi se vid, Lazare, Lazare, oči, vidiš li? Ja sada vidim, vidim prelijepo. Pogledali smo se bez jedne riječi, kao da smo se bojali otkriti naše prisustvo u tom uzvišenom trenutku i samo je moj otac počeo pažljivo sa njim. A gdje si sad kad ti se vid vratio, o ujače? Gdje sam sad? Pa vi vidite i sami, sad sam kod crkve, rekao je začuđen što ga moj otac nije razumio i nastavio je govoriti mirno i sa pretjerano otvorenim kapcima. Kod crkve? Da, kod velike crkve. Misa se završila i ja želim ići doma. Može? Može, ujače, reče mu moj otac, uze ga pod ruku vrlo pažljivo i spusti ga pružajući mu udove jedan po jedan na krevet. Nastavite vi, reče nam. Jedite, ja ću malo ostati ovdje s ujakom, nikad se ne zna. Nas troje ponovo pođo smo u kuhinju i nastavi smo u tišini naša jela. Svako poludi na svoj način. Ko je to rekao? Ko je rekao da svako poludi na svoj način? Pada meni prvome na pamet da to kažem, ali nijesam rekao. Ej, ko je rekao da svako poludi na svoj način? Nema odgovora. Čuli su se, kao nikada prije, noževi i piruni po tanjirima. Kao da je fragment nekog koncerta savremene muzike.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.